Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμβα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες που αφήσανε στάχτες και ανοίξαν πληγές. Δεν είσαι εσύ του καημού ένας δρόμος, ένας ψεύτικος κόσμος που σκοτώνει καρδιές.
Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες που είναι ψέμα γεμάτες, που δεν έχουν καρδιά. Δεν είσαι εσύ ψυχή μου κουρέλει να τη δει να πονά.
Είσαι εσύ για μένα τη ζωή μου η αρχή, τώρα πια με σένα η καρδιά μου ξαναζεί. Είσαι εσύ για μένα τη ζωή μου η αρχή, τώρα πια με σένα η καρδιά μου ξαναζεί. Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες που καρφώνουν στις πλάτες το μαχαίρι κρυφά. Δεν είσαι εσύ φωτιά που θα ανάψεις, τη ζωή μου να κάψεις και να φύγεις μετά.
Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες που είναι ψέμα γεμάτες, που δεν έχουν καρδιά. Δεν είσαι εσύ μια αγάπη που θέλει την ψυχή μου κουρέλι να τη δει.
Είσαι εσύ για μένα τη ζωή μου η αρχή. Τώρα πια με σένα η καρδιά μου ξαναζεί. Είσαι εσύ για μένα τη ζωή μου η αρχή. Τώρα πια με σένα η καρδιά μου ξαναζεί.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Οι μεγάλοι στην ηλικία, ομογενείς και μη, μπορούν από πέρυσι να παρακολουθούν σχολικά μαθήματα ελληνικών στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου, στο Tarpon Springs. Υπάρχουν ομογενείς που γεννήθηκαν στην Αμερική και θέλουν να μάθουν τα ελληνικά για να συνεννοούνται καλύτερα με την σύζυγο ή τον σύζυγό τους από την Ελλάδα. Υπάρχουν και ξένοι που έχουν παντρευτεί Έλληνα ή Ελληνίδα και επιθυμούν να συνεννοούνται μαζί τους στη γλώσσα μας. Η ειδική αυτή τάξη στον Αγίο Νικόλαο θα λειτουργήσει σε λίγο καιρό για δεύτερη κατά σειρά χρονιά. Για το θέμα αυτό και άλλα σχετικά θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον Διευθυντή του Ελληνικού Σχολείου του Αγίου Νικολάου και παλαιό παράγοντα της κοινότητας, Χρήστο Παλαΐβη.
Κύριε Παλαΐβη, πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχετε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες. Για μιλήστε μας για το πρόγραμμα αυτό. Πότε άρχισε?
Αυτό το πρόγραμμα το αρχίσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο και δεν ήμασταν καθόλου σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε τόσο καλά. Αλλά υπήρχε μεγάλη ανάγκη και ξεκινήσαμε βέβαια με μια καλή προϋπόθεση, γιατί ήταν ένα γκρουπ από ορισμένους ενήλικους οι οποίοι ήθελαν να πάρουν κρουαζιέρα, να πάνε στην Ελλάδα. Ήταν λιγάκι να είναι προετοιμασμένοι να παραγγέλουν φαγητό και αυτά και τα διάφορα ευχάριστα της πρωινέρας που μιλάνε. Και τελικά φτάσαμε στα 18 άτομα.
Δηλαδή η κρουαζιέρα ήταν η ευκαιρία,
Ήταν η ευκαιρία, φτάσαμε 18 άτομα και το κάθε άτομο έχει τη δική του ιστορία. Για να αρχίσει βέβαια. Επομένως, πάντα υπάρχει κάποια αιτία.
Ναι, επομένως η πρώτη χρονιά πήγε καλά και έχω υπόψη μου και από τη Νέα Υόρκη έχει γίνει κάτι παρόμοιο πριν μερικά χρόνια. Το θέμα το παρακολούθησα από πολύ κοντά εγώ και είχα γράψει επανειλημμένος στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης γι' αυτό. Μεγάλη επιτυχία είχε στον Άγιο Δημήτριο της Αστόριας. Υπήρχαν προγράμματα τάξης, ναι, για ενήλικες και πήγε πάρα πολύ καλά. Επομένως είστε ικανοποιημένος και εσείς από τα αποτελέσματα του προγράμματος σας αυτού, ναι?
Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, ειδικώς που μπορέσαμε και βοηθήσαμε αυτά τα άτομα και μετά μάθαμε ότι το κάθε άτομο είχε κάποια ιστορία από πίσω.
Δηλαδή?
Δηλαδή υπήρχαν τέσσερα ζευγάρια, τα οποία τα ζευγάρια ήρθανε γιατί είτε το αντρόγυνο είτε το η σύζυγος ήταν Ελληνίδα και να συνονοούνται. Μετά είχαμε ένα άτομο το οποίο φέρνει τα παιδιά της, μια Αμερικανίδα αυτή. Ο σύζυγος είναι Έλληνας και ο σύζυγος ήταν, όταν ήταν πιο νέος, 10 χρόνια, 15 χρόνια πίσω, έρχονταν στο ελληνικό σχολείο. Αλλά η σύζυγός έφερε τα παιδιά στο σχολείο και τα έφερε από 2 χρόνια τώρα προηγουμένως. Και μόλις έμαθε αυτό το πράγμα και μου λέει, θα έχουμε τίποτε sponsorship, κάτι που να δίνουμε δωρεάν για το αυτό. Λέω, πολύ ευχαρίζουσα. Και μου λέει, για ποιον είναι. Μου λέει, είναι για μένα. Αν είναι για σένα, τουλάχιστον θα βοηθήσει και εσένα και τα παιδιά. Γιατί έρχεσαι με την προϋπόθεση να μάθεις εσύ και να διαβάσεις το βράδυ με τα παιδιά. Και όπως και έγινε, παρακολούθησε μέχρι το τέλος του χρόνου και έκανε αυτό το πράγμα με τα παιδιά της. Και τα παιδιά της προχωρήσανε και αυτή προχώρησε. Αυτή είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα.
Παρόμοιες περιπτώσεις ειλικρινά τις συνάντησα και στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή ο ένας από τους δύο συζύγους δεν ήξερε ελληνικά, έπρεπε να συνεννοηθούν καλύτερα και αναγκάστηκε να μάθει ελληνικά. Και να σας πω και μία χαριτωμένη περίπτωση. Κάποιος Έλληνας, Ελληνοαμερικανός, είχε παντρευτεί ξένη. Η ξένη πήγε στο σχολείο για ενήλικες να μάθει ελληνικά, γιατί νομίζετε? Για να μπορεί να συνεννοείται, παρακαλώ, όχι με τον άντρα της, αλλά με την πεθερά της.
Πόπο, καταπληκτικό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Βλέπεις πώς είναι η αγάπη. Όταν αγαπάς το ένα άτομο, αγαπάς και το έτερο. Είχαμε και ένα λίγο παράξενο, θα μας πει εμάς τους Έλληνες. Αλλά για τους Αμερικανούς το βλέπω κανονικό. Γιατί είχαμε κάπου 4 άτομα τα οποία θέλουν να μάθουν ελληνικά γιατί μένουν στο Τάρπο Σπρίγκς και να μπορούν να συνοηθούν με τους Έλληνες όταν πηγαίνουν στα τάξη να φάνε φαγητό. Για αυτά τα άτομα κάτσαν μέχρι τέλος του χρόνου.
Ωραία, ωραία. Προσέξατε αν όλοι αυτοί οι ενήλικες ή οι περισσότεροι ή ένα μικρότερο μέρος από αυτούς είναι άνθρωποι εργαζόμενοι οι οποίοι παρακολουθούσαν τα μαθήματα μετά την εργασία τους ή όχι?
Οι περισσότεροι ήταν συνταξιούχοι. Ήταν, ναι, και ήταν και 4-5 άτομα το οποίο ήταν νεαρά, αλλά περισσότεροι συνταξιούχοι. Αλλά τη μεγάλη τη διαφορά την έκανε ο δάσκαλος της τάξης, ο Απόστολος Ντάλης, ο οποίος διδάσκει και στον Πλάτωνα, ο οποίος είναι καταπληκτικός στη χημική σύνδεση με τους μαθητές και με τους ενήλικες. Μέχρι που τσέματε πώς να πάνε να παραγγείλουν και ποτό και ούζο και θέλουν να πάνε και σε μαγαζί μαζί, όλοι μαζί για να παραγγέλνουν και να συνεννοούνται. Καταπληκτικό πολύ. Ελπίζω να συνεχίσουμε το ίδιο πρόγραμμα. Ελπίζω να έρθουν οι περισσότεροι από αυτούς πίσω. Α, ήταν και ένα άλλο μεγάλο γκρουπ το οποίο έπρεπε να κάνει πάει κρουαζιέρα στην Ευρώπη. Και εκεί θα πηγαίνουν στα ελληνικά νησιά. Και αυτή ήταν η αιτία τους να έρθουν να μάθουν.
Κύριε Παλαΐδη, έχω προσέξει σε άλλες περιπτώσεις ότι παρακολούθησαν ενήλικες μαθήματα ελληνικών για δύο λόγους. Άλλοι διότι ήξεραν λίγα και έπρεπε να τα βελτιώσουν τα ελληνικά τους, και άλλοι δεν ήξεραν καθόλου, όπως προείπαμε. Εσείς τι έχετε προσέξει στους δικούς σας? Ναι.
Οι δικοί μας ήταν όλοι για πρώτη φορά.
Για πρώτη φορά.
Όλοι ήταν για πρώτη φορά. Mm-hmm. Και μου άρεσε το ενδιαφέρον του για πρώτη φορά.
Πώς είναι τα μαθήματα, πώς γίνονται, κάθε πότε, πόσες ώρες?
Τα μαθήματα είναι, αρχίζουν 7 η ώρα και τελειώνουν 8.30 κάθε Δευτέρα. Κάθε Τρίτη, συγχωρείς. Κάθε Τρίτη μετά, μόλις τελειώνει το ελληνικό σχολείο, μετά από μισή ώρα αρχίζει το μάθημα για τους ενήλικους.
Πέρσι είχαν γραφτεί 18 άτομα περίπου.
18 άτομα.
Ναι, είχαν γραφτεί. Ως τώρα, για την καινούργια σχολική χρονιά, ξέρουμε ή περιμένουμε?
Ακόμη δεν ξέρουμε. Γι' αυτό θα μάθουμε κατά τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα γραφούν όλοι.
Το τμήμα αυτό, η τάξη αυτή, μιλάμε για τάξη μία ή περισσότερες Μία τάξη, έτσι.
Όχι, μία τάξη.
Μία τάξη.
Το οποίο είναι Conversational Greek. Ναι. Υπάρχει βιβλίο από τον Παπαλούζο που λέει Conversational Greek.
Η τάξη αυτή για ενήλικες είναι υπάγεται στο ελληνικό σχολείο της κοινότητας.
Ναι, υπάρχει.
Δηλαδή είναι ένα μέρος, δεν δουλεύει ανεξάρτητα.
Όχι, δεν λειτουργεί ανεξάρτητα. Όχι, όχι. Είμαστε ομάδα όλοι.
Ωραία. Λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή τώρα να κάνουμε και μία αναφορά στο σχολείο το κανονικό, ας πούμε, το ελληνικό σχολείο. Για μιλήστε μας γι' αυτό. Πότε ανοίγουν τα σχολεία, πότε ανοίγει το σχολείο?
Το ελληνικό σχολείο πάντοτε ακολουθεί το πρόγραμμα του Pinellas County, των δημοσίων σχολείων, και εκεί που ανοίγουν και τα υπόλοιπα, Πλάτο, Αθήνα, Academy και όλα αυτά, τα οποία θα αρχίσουν στις 10 Αυγούστου, αλλά εμείς αρχίζουμε μετά από 2 εβδομάδες, 3, μέχρι που να προσαρμοστούν τα παιδιά στο σχολείο και στις ώρες και οι γονείς, και μετά αρχίζουμε εμείς.
Επομένως,
θα αρχίσουμε 29 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, και θα έχουμε τον αγιασμό 4,5 ώρα, και μετά τον αγιασμό τα παιδιά θα πούν στην τάξη για να γνωριστούν μεταξύ τους και με τους δασκάλους.
Κάθε πότε έχουμε ελληνικά μαθήματα, που λειτουργεί το σχολείο, και πόσες ώρες?
Τα μαθήματα είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη, και αρχίζουν 4,5 και τελειώνουν 6,5.
Να πούμε και ποιες τάξεις έχει η κοινότητα, το σχολείο της κοινότητας.
Βεβαίως, έχουμε το νηπιαγωγείο, το οποίο είναι και το πρώτο στάδιο για όλα τα καινούργια τα μικρά παιδάκια, και μετά έχουμε το πρώτο επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από την πρώτη και τη δεύτερη τάξη, μετά το δεύτερο επίπεδο που είναι η Τρίτη και η Τετάρτη, και μετά είναι το τρίτο επίπεδο που είναι η Πέμπτη και η Έκτη.
Το νηπιαγωγείο δεν είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί, λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια.
Πού
στεγάζεται, ποιος είναι ο χώρος που λειτουργεί το νηπιαγωγείο?
Και το νηπιαγωγείο και όλα τα, και τα τρία επίπεδα των μαθητών είναι πάνω από το, στο μικρό χολ του Αγίου Νικολάου που είναι δίπλα, στο χολ με το όνομα Father Tryphon, είναι πάνω στο δεύτερο πάτο, στο δεύτερο όροφο.
Είναι εκεί, λοιπόν.
Έχουμε πολύ ωραίες τάξεις, έχουμε smart boards και όλα αυτά, γιατί τύχουμε στα παιδιά διάφορα προγράμματα ελληνικά, και να μετακρεδεύουν πώς να τραγούδια, σκέτς και όλα αυτά. Τα βλέπουν τα προγράμματα στο κομπιούτερ.
Ξέρουμε πόσοι μαθητές θα είναι στην νέα σχολική χρονιά ή ακόμα?
Αυτό ποτέ δεν το ξέρουμε, μέχρι που να έρθουν οι 2-3 εβδομάδες. Γιατί εμείς οι Έλληνες πάντα καθυστερούμε.
Ναι. Και δασκάλους, να πάμε στους εκπαιδευτικούς τώρα. Πόσους δασκάλους θα έχουμε?
Θα έχουμε 4 δασκάλους. Θα έχουμε την κυρία Φωτεινή Αγγελοπούλου στο νηπιαγωγείο, την κυρία Χρύσα Καπνογιάννη στο πρώτο επίπεδο, τον κύριο Απόστολο Ντάλη στο δεύτερο επίπεδο, και στο τρίτο επίπεδο τον κύριο Γιάννη Γιαβάρα.
Επομένως έχουμε 4 δασκάλους. Στα προγράμματα θα έχουμε καμιά διαφορά φέτος από τις προηγούμενες χρονιές?
Όχι, έχουμε το ίδιο πρόγραμμα.
Περίπου το ίδιο πρόγραμμα.
Τα ίδια προγράμματα. Ωραία.
Τι έχετε παρατηρήσει εσείς, γιατί μου είχατε πει κάποια στιγμή ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχουν αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή είδατε κάτι παλαιά αρχεία της κοινότητας και είχατε δει για αριθμό μαθητών του 1925. Για μιλήστε μας.
Το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου, η εκκλησία άρχισε να λειτουργεί ως κοινότητα το 2006. Αλλά το σχολείο το ανοίξα το 1925. Και το 1925 το ελληνικό σχολείο είχε 225 μαθητές. Οι οποίοι μαθητές ήταν με πειθαρχία, που λέμε στην Ελλάδα, στρατιωτάκια. Πολύ ωραία πειθαρχία, έρχονταν αντιμένοι με πολλά τους φορτές και γραβατούλες και μακριά παντελονάκια. Πάρα πολύ ωραία. Μετά, τότε ακριβώς την εποχή, μετά από 2-3 χρόνια, και ο Άγιος Νικόλαος είχε και συμμετρική χοροδία νεαρών κοριτσιών, τα οποία ήταν κάπου 30, και μετά έκανε και αγοριών και τα δύο μαζί. Λοιπόν, υπήρχε πρόοδος, και η αιτία όλων αυτών ήταν που οι γονείς ήταν φρέσκοι από την Ελλάδα, με το μικρέσιο που είχε γίνει τότε, που άφησε πολλούς Έλληνες και πολλούς Ευρωπαίους, Γερμανούς και πολλούς ξένους να έρθουν, και είχαν έρθει πάρα πολλοί, και τότε ήταν και αυτοί οι οποίοι είχαν έρθει για σφουγγαράδες το 1900, μέχρι το 1905 και οι οποίοι πήγαν, παντρεύτηκαν και οπότε δημιούργησε η κοινότητα και το 1925 έγινε το πρώτο σχολείο.
1925 λοιπόν, ναι.
Εκράτησε το πρώτο σχολείο και το πρώτο σχολείο διατηρούσε 5 μέρες την ημέρα. Ακολουθούσε το σχολείο, το δημόσιο σχολείο και μετά αρχόντουσαν και καθόντουσαν 2 ώρες. Είχαμε 6 τάξεις τότε, στην κάθε... ναι. Από την πρώτη μέχρι την 6η τάξη, δεν είχε νηπιαγωγή, από την πρώτη μέχρι την 6η τάξη. Αυτό διατηρήθηκε μέχρι το 2010. Το 2010 είχε μεγάλη πίεση των γονέων και καινούργιες γενναίες και το σχολείο άρχισε καινούργια τάξη το 2009, η οποία ήταν για 2 μέρες μόνο. Η οποία πρώτη τάξη, την πρώτη χρονιά πάνω, είχε 30 παιδιά. Μετά πιέσαν όλοι αυτοί 30 και λένε εμείς προτιμούμε να έχουμε τις 2 μέρες από τις 5. Και με αυτόν τον τρόπο γυρίσαμε στις 2 ημέρες, Τρίτη και Πέμπτη.
Υπάρχει ένα θλιβερό φαινόμενο εδώ και αρκετά χρόνια, κύριε Παλαΐδη, όχι μόνο στη δική μας περιοχή, αλλά σε όλη την Αμερική, παντού όπου υπάρχουν ελληνικές κοινότητες, ελληνισμός κλπ. Δηλαδή μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των μαθητών και κλείνουν και σχολεία. Τι φταίει κατά τη γνώμη σας?
Κατά τη δική μου γνώμη, όσο οι παλιές γενιές φεύγουν, πάνε στα επουράνια να ξεκουραστούν, οι καινούργιες γενναίες δεν έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα γράμματα και για το διοικητικό. Τους αρέσουν οι χωροί και αυτά, και εκεί πέρα ακόμη δεν θέλουν να δουλέψουν. Είναι to work, πρέπει να δουλεύεις σκληρά για να απολαμβάνεις τη ζωή.
Λοιπόν, οι γονείς έχουν ευθύνη.
Δεν έρχονται οι γονείς. Οι νέοι γονείς. Και τώρα έχουμε ένα γκρουπ παιδιών τα οποία έρχονται, ευχαριστούμε τους παππού και τη γιαγιά που αυτοί πιέζουν. Στείλτε τα πια στο σχολείο και τα φέρνουν κιόλα.
Επομένως,
παππούς που το φέρνει το παιδί του κάθε μέρα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όλο το χρόνο. Και δεν χάνει. Και έχουμε και 2 παιδάκια από τα οποία δεν έχουν ούτε μία απουσία.
Επομένως, υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος από τους γονείς.
Το κυριότερο πρόβλημα για μένα εδώ στην Αμερική. Όλοι βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες και αυτά. Προσπαθούμε όλοι κάτι να κάνουμε. Αλλά η αιτία είναι η καινούργια γενιά των. Δεν θέλω να είμαι και να πω και αρσενικών ή θηλυκών. Η καινούργια γενιά δεν ενδιαφέρεται. Έχουμε μεγάλο αγώνα με τα σπορτς. Όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να παίζουν σπορτ και να πηγαίνουν. Και να πηγαίνουν στους πιάνο λέσον, όλα αυτά τα πράγματα. Και να σου πω και λίγο παρακάτω, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε και τα λαβέρια. Δηλαδή να λέω στους γονείς, φέρτε στο σχολείο, αλλά θα τον πάρει 10 λεπτά νωρίτερα να πάει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν θα έρθει καθόλου.
Τους παρακαλάτε και όλα.
Γι' αυτά όλα γίνονται για να τα έχουν τα παιδιά και δεν ξέρω τι θα γίνει με το μέλλον.
Και να σας κάνω μία ερώτηση την οποία πολύ τακτικά την υποβάλλω σε συνομιλητές μου. Εάν για το θέμα αυτό, το θέμα της ελληνικής γλώσσας, να κρατήσουμε την ελληνική γλώσσα, τις παραδόσεις μας κλπ. Εάν είχατε μπροστά σας τους παράγοντες της ομογένειας κοινοτήτων, μεγάλων και μικρών οργανώσεων, τι θα τους λέγατε να προσέξουν?
Αυτοί οι αντιπρόσωποι των κοινοτήτων, όπως ανέφερες, όλοι αυτοί, δεν υπάρχει και από αυτούς ενδιαφέρον. Δεν θέλω να φέρω ονόματα δημοσίως, αλλά θα σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα τώρα για να σου δείξω. Όλοι μιλούν για σωματεία και αυτά που κάνουν. Εγώ στις γιορτές που γίνονται από φοιτήσεως το Μάιο, πηγαίνω στους αντιπροσώπους, στους πρόεδρους των σωματείων και τους ζητώ να δώσουν ένα δώρο στους αποφοιτούντες. Αυτό είναι ένα παλαιό έθιμο που το συνεχίζουμε. Λοιπόν, άμα θα σου πω σε αυτό τον χρόνο, αυτό το χρόνο, το Μάιο, 3 σωματεία, δεν ονομάζω ονόματα, μάλλον 4 σωματεία δεν ανεβάζω ονόματα, μου είπαν ότι δεν θα μπορέσει να βοηθήσουν. Και ενώ ξέρω ότι τα σωματεία είναι πολύ οικονομικώς ευκατάστατα.
Ναι.
Και ξέρω πώς εσύ ειδικός πώς προσπαθείς μέσω του ραδιοφώνου, μέσω των συνεντεύξεων, πώς προσπαθείς με την πένα σου και αυτά να ενθουσιάσεις τους, αλλά φωνή βοώντος εντιαρήμου.
Επομένως υπάρχει αδιαφορία, ναι, υπάρχει
μεγάλη αδιαφορία. Και η μεγάλη αδιαφορία έχει προχωρήσει, ενώ μπορούν οι νεαροί και οι νεαρές να λάβουν μέρος στα σωματεία, να λάβουν ηγητικό σκοπό, ηγητικό
ρόλο,
ρόλο, δεν κάνουν τίποτα. Το ίδιο σημαίνει και στα συμβούλια των εκκλησιών. Όλοι λένε, όλοι κατηγορούν, λένε αυτός ακόμη είναι στο συμβούλιο. Μα αφού δεν είναι κανένας άλλος. Εγώ ειδικός εδώ στον Άγιο Νικόλαο σταμάτησα για να στο συμβούλιο για να βοηθήσω. Και προσπαθώ και πάω και βλέπω παιδιά, και νεαρά παιδιά, τους οποίους τους είχα μαθητές μου. Και τους λέω ελάτε στο συμβούλιο. Α, θείο, δεν ανακατευόμαστε με αυτά τα δικαιολογίες. Ναι. Δεν υπάρχει υπευθυνότητα. Αλλά άμα γίνει κανένα πανηγύρι, κανένα εμφάνιση, όλοι παρουσιάζονται τότε και και συγχαίρονται.
Κύριε Παλαΐδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Μία άλλη φορά θα θέλαμε να αναφερθούμε και στο πρόγραμμα που έχετε για την παροχή φαγητών και λοιπά σε απόρους της περιοχής και λοιπά. Θα το αφήσουμε για μία άλλη εκπομπή αυτό. Σήμερα τώρα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία που μπορέσαμε να σας δώσουμε στην εκπομπή αυτή, να ενημερώσουμε το ακροατήριό μας κυρίως για το πρόγραμμα, γιατί αυτό από εκεί ξεκινήσαμε, για το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Εάν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω.
Απλώς θέλω να σε ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλεις με την πένα σου και με το ραδιοφωνό σου. Μην τυχόν και ξυπνήσουν οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Ελληνικό γλέντι μέσα στο κατακαλό καιρό της Φλόριδας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs έχει αλλάξει τα καθιερωμένα. Ελάτε να διασκεδάσουμε με φίλους και γνωστούς στο καλοκαιρινό γλέντι του Προμηθέα την 3η 15 Αυγούστου στην δροσερή αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μια ελληνική μουσικοχορευτική βραδιά με την ορχήστρα του Προμηθέα με τον εξαιρετικό Πιτ Λαμπρόπουλο και τους συνεργάτες του. Ο Προμηθέας υπόσχεται για τη βραδιά αυτή και καλλιτεχνικές εκπλήξεις. Θα σερβιριστούν πεντανόστιμα σουβλάκια ψημένα στα κάρβουνα. Και για τους φίλους του καλού μεζέ θα υπάρχουν λακταριστές, ζεστές, τηγανιτές μαρίδες που θα θυμίζουν ταβέρνα στην Ελλάδα. Θα σερβιριστούν επίσης σαλάτες και γλυκό. Το εισιτήριο είναι 20 μόνο δολάρια. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389-8238. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι η ομογένεια δεν διασκεδάζει? 3η 15 Αυγούστου στις 6 ώρα, όλοι στο καλοκαιρινό γλέντι του Προμηθέα. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Έχει, τρύπα το σαλβάρι μέχει. Έχει, το σαλβάρι τρύπα έχει.
δικές μου. Αν χρειαστεί να τις μετρήσω από τα δέκα δάχτυλα μου, όλα πέντε θα κρατήσω. Μα το δικό σου αμάρτημα μήπως όλα τα δάχτυλα. Μα το δικό σου αμάρτημα μήπως όλα.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η νέα ζωή που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν στη γη, είπε στους Αποστόλους και στους μαθητάς, μα και σε μας σήμερα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο εδάφιον 6, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Αυτή τη ζωή, την αιωνία ευλογίας και χαράς, ο Ιησούς την προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους, που όμως δυστυχώς ολίγοι άνθρωποι την αποδέχονται. Δι' αυτή τη ζωή ας διαβάσουμε τι λέει το Ευαγγέλιο εις προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 8, εδάφια 1 έως 8. Συνεπώς δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στο χώρο που κυριαρχεί το ζωτοποιό Πνεύμα και μας οδήγησε στο χώρο που το Πνεύμα μας επελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρωπίνης αδυναμίας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιόν Του, που για να νικήσει την αμαρτία πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι όμως αμαρτωλός. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία, εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται. Έτσι η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου αλλά την πορεία του πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του πνεύματος οδηγείται στη ζωή και στην ειρήνη. Όποιος διαδέρχεται από τις αμαρτωλές επιθυμίες εχθρεύεται το Θεό, αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο αλλά ώστε και μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως, λέει το Ευαγγέλιο, δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της γης δεν δέχεται τη ζωή που προσφέρει ο Χριστός και νομίζουν ότι με κάποιον άλλο τρόπο θα αποκτήσουν την αιωνία ζωή στον ουρανό. Όμως θα δυσαρεστηθούν, διότι δεν θα έχουν και άλλη ευκαιρία, και ο Χριστός θα τους είπε, όπως λέει κατά Λουκά Ευαγγέλιον 22 κεφάλαιο εδάφιο 25, «Δεν σας ξέρω ποιοι είστε», θα τους λένε, «Εμείς φάγαμε και ήπιαμε μαζί σου και μας δίδαξες», και εκείνος θα τους είπε, «Σας λέω, δεν σας ξέρω, φύγετε από κοντά μου όλοι εσείς οι εργάτες του κακού». Η τελική κρίση θα είναι μόνο δι' αυτούς. Ιωάννη Ευαγγέλιο 20 εδάφια 12-15, «Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Ανοίχθησαν βιβλία και ύστερα ανοίχθησε ένα βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Η θάλασσα παρέδωσε του νεκρούς της και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που φύλαγαν. Και ο κάθε ένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχθησαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, η λίμνη της φωτιάς, και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής ρίχτηκε και αυτό στη λίμνη. Αμήν. Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ένας Ελληνοαμερικανός που μετά από πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη διαμένει τώρα στο Χιούστον του Τέξας, όχι μόνο έφερε σε γνώση της ομογένειας, αλλά και διατηρεί ζωντανή την ιστορία της φιλίας ενός ομογενή στο Τέξας, που στις αρχές του περασμένου αιώνα είχε στενή φιλία με τον θρυλικό Πάντσο Βίλα, κορυφαία προσωπικότητα της Μεξικανικής Επανάστασης. Πρόκειται για τον Ηλία Νεοφυτίδη, παλαιό στέλεχος της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, που έχει δημιουργήσει το ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Μακεδονία TV. Σε προηγούμενη εκπομπή μας, ο κύριος Νεοφυτίδης είχε πει πως ανακάλυψε με συνεργάτες του το σπίτι του Θεόδωρου Κυριακόπουλου, ο οποίος έμενε στο Ελ Πάσο του Τέξας και στο οποίο Πάντσο Βίλα κρυβόταν πολλές φορές όταν τον κυνηγούσαν τα κυβερνητικά στρατεύματα του Μεξικού. Πάμπολα βιβλία έχουν γραφτεί για τη ζωή του Μεξικανού αυτού επαναστάτη, ενώ ο Αμερικανικός κινηματογράφος την έχει κάνει επανειλημμένος ταινία και μάλιστα με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Για τους σκοπούς της Επανάστασης είχε καταφέρει να επιστρατεύσει χιλιάδες Μεξικανούς αλλά και αρκετούς Αμερικανούς. Το 1914 οι στρατοί του Πάντσο Βίλα και του Εμιλιάνο Ζαπάτα ενώθηκαν στην πόλη του Μεξικού, κατακτώντας την και ολοκληρώνοντας έτσι με επιτυχία την Μεξικανική Επανάσταση. Ο Πάντσο Βίλα πέθανε το 1923 όταν δολοφονήθηκε σε ενέδρα. Ο κύριος Νεοφυτίδης είχε επισκεφτεί το σπίτι του Κυριακόπουλου, ιδιοκτήτες του οποίου είναι τώρα το ζεύγος Ρικ και Ντόνα Βιλαρίελ. Τον τελευταίο καιρό, ο κύριος Νεοφυτίδης πληροφορήθηκε ότι συγγενείς του Θεόδωρου Κυριακόπουλου από την Καλιφόρνια και την Αριζόνα επισκέφτηκαν το σπίτι αυτό, η ιστορία του οποίου συνδέεται και με την ομογένεια. Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο τον κύριο Νεοφυτίδη να μας μιλήσει για ό,τι νεότερο υπάρχει. Κύριε Νεοφυτίδη, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή μας. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που σας έχουμε, γιατί κάθε φορά έχετε κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε. Θυμόμαστε τα όσα μας είπατε την προηγούμενη φορά σχετικά με την ιστορία του Πάντσο Βίλα και την φιλία που είχε με τον ομογενή, τον Θεόδωρο Κυριακόπουλο, στο Ελ Πάσο. Τι καινούριο έχουμε?
Το καινούργιο είναι, πρώτα θέλω να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίνεις να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτόν τον Έλληνα, τον οποίο τον έχει ξεχάσει ο ελληνισμός, αλλά η ιστορία του Μεξικού και του Ελ Πάσο δεν τον ξεχνάει και συνεχίζεται. Πριν δύο εβδομάδες ήρθε από την Καλιφόρνια η ανεψιά του, η Νίκη, η οποία μεγάλωσε μέσα σε αυτό το σπίτι και συνεχώς έκλαιγε και έστειλε βίντεο μέσω του Skype στην κόρη της, η οποία είναι στην Αριζόνα, να τη δείχνει το σπίτι και να της εξηγεί τη κάθε μέρος. Είδε, συγκινήθηκε πάρα πολύ, διότι είδε τις φωτογραφίες του θείου του, της θείας της, της γιαγιάς της, όλες που αυτό το ζευγάρι, αν και είναι Αμερικανοί ισπανικής καταγωγής, προσπαθούν και φέρουν συνέχεια στην επιφάνεια με τις έρευνές τους καινούργια πράγματα για αυτόν τον Έλληνα. Για σκέψου ότι εμείς ο ελληνισμός δεν έχουμε κάνει τόσο και δεν βοηθήσαμε τόσο όσο κάνουν αυτοί να διατηρήσουν την αξία αυτού του σπιτιού σαν ένα κοιμήλιο του Ελ Πάσο, σαν ένα ιστορικό μέρος για αυτού του Έλληνα που έχει προσφέρει πάρα πολλά. Η ανεψιά του, η Νίκη, το περισσότερο καιρό κλαίει στο βίντεο που είναι τώρα που μου στείλανε από το Ελ Πάσο η Τάνα, και γυρνάει όλο το σπίτι και θυμάται την κάθε γωνιά, την κρεβατοκάμαρά της, το δωμάτιο της γιαγιάς και του παππού που μέναν εκεί, και του θείου της, της θείας, και βλέποντας και όλες τις φωτογραφίες που είναι εκεί, ακόμη και το τηλέφωνο που ήταν εκείνο το καιρό, το οποίο το δώρισε κάποιος που το είχε αγοράσει όταν πρωτοπουλήθηκε το σπίτι του Κυριακόπουλου. Πουλήσανε και όλα τα κοιμήλια και τα πάντα που είχε. Και σιγά σιγά προσπαθούν τώρα η Ντάνα με τον άντρα της να τα φέρουν όλα πίσω, ότι είναι να γίνει αυτό κάποια μέρα ένα μουσείο για τον Θεόδωρο.
Ευτυχώς όμως, ευτυχώς και έχουμε σε διάφορα έτσι γεγονότα της ομογένειας μερικούς δικούς μας, ενώ Ελληνοαμερικανούς, ομογενείς, οι οποίοι φέρνουν στην επιφάνεια διάφορα τέτοια ιστορικά γεγονότα, συμπάντα, κτίσματα κλπ. Όπως εσείς αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, και αξίζετε συγχαρητηρίων, γιατί έχετε φέρει, από όσα τουλάχιστον εγώ προσωπικά ξέρω, έχετε φέρει εσείς προσωπικά σε φως την ιστορία αυτή. Δηλαδή, τους δεσμούς, τους φιλικούς δεσμούς, την στενή φιλία που είχε αυτός ο μεγάλος επαναστάτης του Μεξικού, ο Πάντσο Βίλα, με έναν ομογενή. Στο σπίτι αυτού του ομογενή κρυβότανε όταν τον κυνηγούσαν τα κυβερνητικά στρατεύματα. Ευτυχώς λοιπόν που έχουμε έτσι μερικούς ομογενείς οι οποίοι παρακολουθούν από κοντά, κρατούν στην επιφάνεια, φέρνουν στο φως τέτοια γεγονότα. Πέστε μας όμως, επειδή μιλήσατε τώρα και είπατε ότι η συγγενής αυτή, η κόρη Θεόδωρου Κυριακόπουλου, ανιψιά του, πήγε στο σπίτι, το είδε, συγκινήθηκε κλπ. Εσείς έχετε επισκεφτεί το σπίτι. Μας είχατε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή μας γι' αυτό. Για θυμίστε μας, κάντε μας μια σύντομη περιγραφή του σπιτιού.
Ναι. Το σπίτι αυτό είναι ένα μέσα στη μέση σχεδόν του δρόμου, του μπλόκου ας πούμε, του τετράγωνο εκεί. Το σπίτι αυτό είναι ακριβώς όπως ήταν από την ημέρα που το έκτισε ο Θεόδωρος Κυριακόπουλος. Όταν έκανα την έρευνα είδα ότι είχε αγοράσει αυτό το οικόπεδο, είχε βγάλει την άδεια να το χτίσει και το είχαν χτίσει. Το σπίτι αυτό είχε και δύο πόρτες κάτω από το πάτωμα σκεπασμένες από τα χαλιά, τα οποία αυτός από εκεί είχε τουνέλια και έβγαζε τον κόσμο να τον σώσει από την άλλη μεριά, από το Μεξικό ή από το Μεξικό να φέρει, και έτσι έφερνε και κρύβε τον Πάντσο Βίλα. Όταν ερχόντουσαν να τον ψάξουν δεν μπορούσαν να τον βρούνε, γιατί αυτός ήταν κρυμμένος κάτω από το πάτωμα. Αλλά
θα ήθελα να κάνουμε και μία αναφορά στα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στο σπίτι, όπως για παράδειγμα υπάρχει το καπέλο, το σομπρέρο του Πάντσο Βίλα, καθώς επίσης και τα πιστόλια.
Ναι, υπάρχουν τα πιστόλια του εκεί, τα οποία τώρα και η ανεψιά του Θεόδωρο η Νίκη, βλέποντας και δείχνοντας, μας διηγείται που θυμάται ας πούμε για τα πιστόλια όταν ήταν μικρό κοριτσάκι εκεί του Πάντσο Βίλα. Καταλαβαίνεις, τώρα είναι μια μεγάλη ηλικία η γυναίκα, αλλά διηγείται όλα, πως θα θυμότανε το δωμάτιό της, πως ήταν εκτός από τα έπιπλα, όλα τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο, το δωμάτιο της γιαγιάς, το δικό της, θυμάται που μεγάλωσε εκεί μέσα, την αγάπη και την συμπόνια που είχε από τη θεία της και το θείο της, που τις μεγαλώσαν εκεί, και τα διηγείται όλα αυτά και τα δείχνει στην κόρη της, και είναι τώρα να ξανάρθει και η κόρη της εκεί να δει αυτό το σπίτι, το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει κάποια μέρα μουσείο με τη βοήθεια φυσικά όλων. Και επίσης διηγείται διάφορες ιστορίες που είχε. Το σπίτι αυτό δεν μόνο φιλοξενούσε ας πούμε τον Πάντσο Βίλα, αλλά και τη γυναίκα του με τα παιδιά του, οι οποίοι ήταν πολύ δεμένοι με την γυναίκα του Θεόδωρο, εμέναν εκεί για πολύ καιρό, και μετά που σκοτώσαν τον Πάντσο Βίλα ήταν εκεί, τους φιλοξενούσαν, είχαν πολύ καιρούς δεσμούς οικογενειακούς, και έμενε πολλές φορές, όποτε ερχόντουσαν στο Πάσο μένανε σε αυτό το σπίτι η οικογένεια του Πάντσο Βίλα.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Ελληνικό γλέντι μέσα στο κατακαλό καιρό της Φλόριδας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Turbo Springs έχει αλλάξει τα καθιερωμένα. Ελάτε να διασκεδάσουμε με φίλους και γνωστούς στο καλοκαιρινό γλέντι του Προμηθέα την 3η 15 Αυγούστου στην δροσερή αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μια ελληνική μουσικοχορευτική βραδιά με την ορχήστρα του Προμηθέα με τον εξαιρετικό Πιτ Λαμπρόπουλο και τους συνεργάτες του. Ο Προμηθέας υπόσχεται για τη βραδιά αυτή και καλλιτεχνικές εκπλήξεις. Θα σερβιριστούν πεντανόστιμα σουβλάκια ψημένα στα κάρβουνα. Και για τους φίλους του καλού μεζέ θα υπάρχουν λακταριστές, ζεστές, τηγανιτές μαρίδες που θα θυμίζουν ταβέρνα στην Ελλάδα. Θα σερβιριστούν επίσης σαλάτες και γλυκό. Το εισιτήριο είναι 20 μόνο δολάρια. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727 692 65 65 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389 82 38. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι η ομογένεια δεν διασκεδάζει? Τρίτη 15 Αυγούστου στις 6 ώρα. Όλοι στο καλοκαιρινό γλέντι του Προμηθέα. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Έχει τρύπα το σαλαβάρι μέχει. Έχει το σαλαβάρι τρύπα έχει.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72.
Για μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις. Είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο χόπι. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατά απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει. Για το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Πρώτη μου φορά που κλαίω μα κι τελευταία. Γιατί ξέρω ότι φταίω που έζησα λατρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και έγκλημα μεγάλο. Να με εγώ το ένα θύμα, να σε εσύ το άλλο. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο κοπί. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατά απ' το το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!